Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Ive Draškić-Bićanović, Epagogija i problem relacionizma u Platonovom Hipiji većem.
Nema Platonovog dijaloga koji ne sadrži neku tajnu, neki problem koji se u punom značenju razotkrije tek posle nekoliko čitanja. I to je sigurno jedna od filozofsko-literarnih čari Platonovog opusa. U tom svetlu posmatrano, posebno mesto zauzima Platonov rani dijalog Hipija veći. Svako novo čitanje ovog dijaloga dopire do prethodnom pogledu skrivenih pitanja koja su ključna filozofska vrednost prvog estetičkog spisa u istoriji filozofije. Ovaj tekst zamišljen je kao još jedan prilog mnogobrojnim čitanjima i tumačenjima Hipija većeg, sa namerom da se ukaže na još neke fundamentalne estetičke probleme koje je ovim tekstom otvorio Platon. Vrlo je bogat i kvalitetan estetičko-teorijski opus posvećen analizi problema postavljenih u Hipiji većem. Pomenula bih u ovom kontekstu Vladislava Tatarkijevića, Paula Woodruffa, Davida Sidera, Drew Highlanda, a posebno bih istakla briljantan doprinos srpske estetike ovoj temi, Ivo Tartalja, Mirko Zurovac i Nebojša Grubor. Pre nego što se posvetim ključnim pitanjima koja postavlja ovaj intrigantni dijalog, skrenula bih pažnju na uvodni deo u kome Platon skicira lik Hipije, čuvenog sofiste i sagovornika Sokratovog u dijalogu posvećenom lepoti. Hipija je ovde žrtva, vrlo oštre i beskrajno duhovite sokratske ironije. Sokrat, glasnogovornik Platonov u ovom dijalogu, naziva ga lepim, mudrim i uistinu savršenim čovekom i poredi ga sa starim mudracima, Pitakom i Bijantom, koji su navodno nemoćni i nesposobni da umom obuhvate oblast državnih i privatnih poslova, kao što jesu sposobni savremeni sofisti, na čelu sa Hipijom. Sokratska ironija se zaoštrava krešendo, što je posebna literarna draž Platonovih dijaloga. A od onih starih mudraca, kaže Sokrat svojim naivnim, pod znacima navoda naivnim humorom, natopljenim tonom, niko nikada nije smatrao vrednim zarađivanje novca, niti prikazivanje moći svoje mudrosti svakovrsnim ljudima, jer su bili prostodušni i bezumna je bila njihova mudrost, zato što nisu držali do novca. Vrhunac ironije u postupku uvođenja Hipijinog lika u dijalog je analiza mesta, grada, gde Hipija sprovodi i najbolje prodaje svoju nazovi mudrost. Tu će Platon izvesti zaključak da u državi gde su zakoni najbolji i vrlina najcenjenija, Lakedemonu, Hipija i njegova pseudo-mudrost i pouka nisu ni cenjeni ni plaćeni. Ovim je teren pripremljen da nastupi dijalog o pojmu lepote. Načinom na koji je lik Hipije uveden u dijalog, Platon je postigao što je želeo, da čitalac a priori ne veruje Hipijinoj argumentaciji na temu pojma lepote. Na sve što će biti rečeno, unapred je bačena senka predstavljanjem Hipije kao arogantne, lakome neznalice. Platon je suviše precizan i dalekovid mislilac da bi ovaj uvod u dijalog mogao biti slučajan. Nadovezujući se na šlagvort koji mu u jednom trenutku dobacuje Hipija, kao uzgred pominjući dobra i lepa zanimanja u kojima se i mlad čovek može proslaviti, Sokrat započinje dijalog o lepoti. Velik i veličanstven po mnogo čemu. Sa istorijskog aspekta prvi o lepoti u zapadnoj filozofiji. Sa metodološkog aspekta izvanredan primer Platonove dijaloško-dijalektičke metode, sokratske ironije, pored dijaloga Gorgija možda najoštrija ironija u odnosu na sofiste, majeutike, Sokrat suveren u veštini svoje majke, transponovane na duhovni nivo, majstorski porađa Hipiju i izvlači mu odgovore. I ono što hoću posebno da naglasim u ovom tekstu, jer mislim da je ostalo neistraženo, Sokratove epagogije. Sokratova epagoška metoda je briljantno sprovedena u ispitivanju pojma lepote. Najzad dijalog Hipija veći je sa teorijskog estetičkog aspekta izuzetno pregnantan, jer je Platon u ovom spisu otvorio gotovo sva ključna pitanja i probleme koje pokušaj određenja lepote sobom nužno povlači. Majstor ironije Sokrat u ironijskom otklonu i od samog sebe postavlja pitanja o lepoti kao nešto što mu je nametnuo jedan čovek, koji ostaje neidentifikovan, za razliku od, na primjer, proročice iz Mantineje Diotime, koje je u Gozbi navodni autor čuvene Sokratove besede o Erosu. Čovek drzak i neprijatan, pronicljiv i nestrpljiv, koji svojim britkim pitanjima bolno i nemilosrdno dodiruje sve neuralgične tačke pojma lepote, Njegovo značenje sa svim konotacijama, obim, ontološki status, logičko-epistemološki i naravno vrednosni. Način na koji Sokrat u ovom dijalogu postavlja prvo pitanje je izvanredan. Kao svaka dobra babica, on zna da od pripremnih radnji u velikoj meri zavisi i rezultat, u ovom slučaju ispravan odgovor. Kao što su pravedni pravednošću pravedni, na osnovu nečega određenog što postoji, za Platona vrlo važna najava ontološke stabilnosti ispitivanog pojma, to je nešto što postoji i određeno je, i tipično platonička čvrsta povezanost ontološkog i aksiološkog, vrednost da bi bila vrednost mora imati ontološku težinu, tako isto bi trebalo da i sve lepe stvari lepotom budu lepe, onom koja postoji. Posle takve pripreme sledi pitanje. Reci onda stranče, šta je to lepo, lepota? Na to Hipija nudi svoj prvi odgovor. Lepota je lepa devojka. Već ovde odmah Hipija pravi grubu neznalačku grešku. Brka sam pojam lepote i pojedinačni entitet kome se pridaje svojstvo lepote. Jednim udarcem Platon postiže dve stvari. Pokazuje čitaocu kakve su arogantne neznalice sofisti i postavlja značajnu filozofsku distinkciju između samog pojma lepote, onoga čime je ono što je lepo lepo, i pojedinačnog entiteta koji posjeduje kvalitet lepote. Autori tekstova, posvećeni Hipiji većem, mahom uočavaju da u cilju obezvređivanja Hipijinog prvog odgovora, poistovećivanja lepote kao takve i lepe devojke, sledi nabrajanje mnogih i sasvim raznovrsnih entiteta koji se također mogu odrediti kao lepi i u odnosu na koje se relativizuje Hipijino određenje. To su kobila, prvo navedeno je također živo biće kao i devojka, a Hipijino pristajanje na taj primer je natopljeno komikom. Istina, Sokrate, prelepe su kobile kod nas. Lira i lonac, koji ako je gladak okrugao i dobro ispečen, mora biti lep. Dva živa bića i dve stvari. Izbor svakako nije slučajan, kao što je inače malo šta slučajno kod Platona. No ono što nije uočeno u analizama Hipije većeg je vrlo fino postavljena sokratska epagogija, koja će zavrhuniti čuvenim primerom kutlača od smokovog drveta. Naime, Platon hotimice nabraja raznovrsne entitete, s jedne strane obezvređujući Hipijin odgovor, ali s druge, možda još važnije, uvodi pitanje šta je ono što bi se u kontekstu traganja za definicijom pojma lepote moglo odrediti kao opšte i svim ovim entitetima zajedničko. Šta je to čime su svi oni lepi? Koji je to zajednički imenilac lepe devojke, lepe kobile, lepe lire i lepog lonca? To je pažljivo postavljen sokratski metodos kojim Platon u ovom dijalogu pokušava da stigne do određenja same lepote, kojom je sve drugo urađeno i usled koje se pokazuje lepim kad mu pristupi onaj oblik, eidos. Ovaj epagoški postupak Platon u jednom trenutku preseca intermecom na temu relativnosti lepote i mislim da je to presecanje i značaj same te sekvence o problemu relativizma razlog zašto se u literaturi o Hipiji većem ne uočava sprovedeni princip epagogije, koja se posle intermeca o relativnosti lepote nastavlja nabrajanjem i analizom lepote raznovrsnih materijala, zlata, slonovače, kamena i vrhuni, primjerom kutlača od smokovog drveta i uvođenjem kategorije prikladnosti, prilagođenosti svrsi, prepon. Problem relativnosti lepote uvodi Hipija, komentarišući Sokratov primjer lepog lonca. Pristaje na Sokratovu tezu da je lonac lep, ako je lepo urađen, ali kaže, uopšte to ne zavređuje da se smatra lepim u odnosu na kobilu, devojku i sve druge lepe stvari. Ovde se prvi put pojavljuje ovo u odnosu na, koje će prema mom mišljenju postati crvena nit čitavog dijaloga. Sokrat kao vešt borac dočekuje udarac kontraudarcem, citirajući Heraklitove reči da je najlepši majmun ružan u poređenju sa ljudskim rodom, što nama neizostavno budi asocijaciju na filozofe prosvećenosti Voltera i Huma i njihove primere na ovu temu i postavlja tezu o relativnosti lepote. Najmudriji čovek će se u odnosu na Boga pokazati majmunom i po mudrosti i po lepoti i po svemu ostalom i najlepša devojka je ružna u poređenju s bogovima. Nebojša Grubor u tekstu Platonova estetika lepog u dijalozima Hipija veći, Gozbe i Feder tačno konstatuje da je srž Sokratove argumentacije protiv Hipijinih odgovora u njihovoj relativizaciji. Iako ne treba smetnuti s uma da problem relativnosti lepote u razgovor uvodi ipak Hipija. No s druge strane, suština obaranja i sopstvenih argumenata kod Platonovog glasnogovornika Sokrata svodi se u ovom dijalogu ili na neposredno uočavanje problema relativizma, ili, i na to hoću da posebno skrenem pažnju jer mislim da je izuzetno značajno, na posredno relativizovanje preko uočavanja ključnog i stalno prisutnog relacionizma koji hronično iskrsava kao večno prisutna senka pojma lepote. Uočivši problem relativnosti lepote, Platon se vraća prvobitnom smeru istraživanja, pokušaju određenja same lepote kojom je sve drugo urađeno i usled koje se pokazuje lepim kad mu pristupi onaj oblik eidos. Jer to svakako ne može biti ni devojka, ni kobila, ni lira. Na to sledi drugi Hipin odgovor da to nije ništa drugo do zlato. Pored toga što ima funkciju da nam sofistu Hipiju predstavi kao nadobudnu neznalicu koja ne razume ništa, ovaj odgovor izvanredno postavlja platformu za Platonovo dalje istraživanje pričom o Fidiji i njegovom korišćenju različitih materijala u skulptorskom postupku, slonovače, kamena itd. Platon opet relativizuje lepotu, ovde konkretno lepotu zlata, i konstatuje, što je posebno značajno u ovom spisu, princip relacije kao imanentno svojstvo lepote, konstituišući filozofskim sredstvima estetičku kategoriju prikladnosti, prilagođenosti svrsi, prepon, koja je bila ključna za predfilozofsko antičko grčko promišljanje lepote. Još homerska upotreba pojma lepote nosi temeljnu i prepoznatljivu konotaciju prikladnosti, odnosno prilagođenosti svrsi. Definiciju lepote kao prikladnosti izgovara Hipija porođen babičkom majstorijom Sokratovom. Naveden vešto postavljenim pitanjima, on kaže da je lep kamen kad god odgovara i da svaku pojedinu stvar čini lepom ono što joj odgovara, odnosno priliči. Pored toga što je ova definicija plod dijaloško-dijalektičke metode i majstorske majutike, ona je takođe i plod epagogije, crvene niti koja se proteže kroz dijalog. Primjer koji sledi, famozni primjer sa kutlačom od smokovog drveta, koja je lepša od zlatne kutlače jer je prikladnija, jer bolje odgovara nameni i priliči svrsi, je u stvari posljednji u nizu devojka, kobila, lira, lonac, zlato, slonovača, kamen, kutlača. Nizu koji izmiče zapažanju jer je prekinut diskusijom o relativnosti lepote. Dakle, produkt vešto vođene epagogije, traganja za onim što je opšte i zajedničko, u svim prethodno nabrojanim entitetima je prepon, prikladnost, jedini zajednički imenilac koji se u svemu o čemu je bilo reči može pronaći. To je taj moment koji nije uočen u literaturi posvećenoj ovom Platonovom dijalogu. Tezu da je epagogija metod koji je crvena nit ovog dijaloga i da je njen plod estetička kategorija prikladnosti potvrđuje nam i Platonova naredna formulacija pitanja o suštini lepote koja predstavlja finale i vrhunac jednog od dva smera istraživanja koja u Hipiji većem preduzima Platon. Formulacija koja će uslediti posle još jednog relativističkog intermeca, pa opet zbog tog prekida crvena nit metodskog postupka izmiče pogledu. Drugi intermeco na temu relativizma lepote nastaje trećom definicijom lepote koju nudi Hipija i treći put ubeđen da je potpuno u pravu i da neće biti kontraargumenta njegovom određenju šta jeste lepota. Najlepše je za čoveka da bude bogat, zdrav, u ovom redosledu bogat pa zdrav, a ne zdrav pa bogat, može se uočiti Platonov prezir prema sofistima i njihovoj lestvici vrednosti, na kojoj bogatstvo zauzima vrhunsku poziciju. Da ga Heleni poštuju, da stigne do starosti, sahrani roditelje, da ga lepo i veličanstveno pokopaju njegovi potomci. Hipija ovo izgovara pucajući od ponosa i tada nastupa najkomičniji moment u dijalogu i jedan od najkomičnijih u celom Platonovom opusu. Naime, Sokrat kaže da onaj neimenovani čovek koji ga je navodno ispitivao o lepoti, ne samo da neće biti zadovoljan ovim odgovorom, nego će šta više, bude li imao štap, pokušati da me dobro dohvati ako mu ne umaknem. Implikacija je jasna da Hipija zaslužuje jake batine, toliko je besmisleno i nesuvislo to što je izgovorio. Razvijajući komičnu situaciju i koristeći naravno priliku da nam još jednom pokaže kakve su i kolike neznalice sofisti, pritom nadobudne i pune sebe, Platon formuliše pitanje o suštini lepote na način koji, kao što rekoh, predstavlja finale i vrhunac jednog od dva smera istraživanja preduzeta u ovom dijalogu. Zar nisi sposoban da upamtiš, grdi Sokrat Hipiju, navodeći reči koje bi na njega Sokrata navodno sručio ljutiti nezadovoljni glupošću odgovora tobožnji ispitivač pojma lepote? Da sam te pitao za lepotu samu, za onu koja svemu čemu je pridodata, bilo da je to kamen, drvo, čovek, bog, bilo koji čin ili znanje, daje svojstvo lepote. Ja te, čoveče, pitam šta je sama lepota, ali tebi ne mogu to uliti u glavu ništa više nego da kraj mene sedi kamen, onaj vodenički, koji nema ni ušiju ni mozga. Zašto je hipija vodenički kamen bez ušiju i mozga? Ne shvata do koje mere je relativan njegov primjer lepote i do koje mere zavisi od konteksta. Zar je i za Ahileja, kaže Sokrat, lepo da bude sahranjen kasnije od predaka? Ni za Herakla to nikako ne bi bilo lepo. Dodaje Sokrat još jedan primjer koji dokazuje relativnost hipijinih. Posle ovog dokaza o relativnosti hipijinog trećeg određenja lepote, Sokrat se vraća produktu svoje pagoške metode, kategoriji prikladnosti, prepon, i stavlja upitnik na sobstvenu tezu. Da li odgovarajuće, prikladno, čini da stvari izgledaju lepe ili da budu lepe? Izgled je određen kao neka prevara u odnosu prema lepom, što je iz antičke perspektive u velikoj meri samorazumljivo. Izgled je iluzija, apate, što ima konotaciju obmane i prevare. Ovde Platon menja smer principa relativizma, koji se do sada pojavljivao kao barajući argument svakom pokušaju definisanja lepote i pristupa posrednoj relativizaciji preko uspostavljanja relacije sa subjektivnom svešću. Naime, uspostavljanjem relacije prema svesti, Platon relativizuje ontološki status lepote. Biti za Platona znači postojati bez obzira na subjektivnu svest, bez utemeljenja u svesti. Stvari od samih sebe imaju bit koja je postojana, kaže Platon u dijalogu Kratil, bez odnosa prema nama i neovisno o nama. Ne daju se vući gore-dole prema našoj mašti. Relativizacijom ontološkog statusa relativizuje se i aksiološki status lepote. Platonova logika je sledeća. Utemeljenje vrednosti na svesti subjekta nesiguran je i labav ontološki oslonac. Ovakvim tretmanom vrednost, prema Platonovom mišljenju, gubi realitet. Zavisnost od svesti znači i poništavanje ontološkog realiteta. To on ontos, biće, ono što istinski i po sebi postoji, nezavisno je od subjektivne svesti. Drugim rečima, za Platona ontološki realitet uslovljen je ontološkim objektivitetom.
U emisiji Refleksije slušali ste prvi deo teksta Ive Draškić-Vićanović, Epagogija i problem relacionizma u Platonovom Hipi i većem. Čitala je autorka. Završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.